Tři minuty po 19. hodině začíná On Air Radio Wave na Vltavě a ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice vás dneska zdraví Ivana Veselková. V první polovině dnešního vysílání tady budeme mít hosta, respektive už tady máme hosta. Je jím designér, vysokoškolský pedagog, art direktor firmy Lasvit a taky šéf-kurátor nově vzniklého muzea skla Ziba v Praze Maxim Velčovský. Hezký večer.
Hezký večer.
Asi úplně na úvod, jakožto jeden z nejznámějších českých designérů. Existují podle vás nějaká obecně platná pravidla pro dobrý design, a nebo se to takhle obecně říct nedá?
Já bych ještě možná upravil moje všechny funkce, jestli můžu. Ten poslední post toho kurátora muzea skla už neexistuje, protože nám to prodali Číňanům, ten barák, takže tam tenhle projekt se uzavřel, což je obrovská škoda.
Ale na webu muzea Umprum v Brně to pořád ještě visí, že jste šéf kurátor, takže už nejste.
To musí vyškrtnout.
Tak to by měli vyškrtnout. Tak pokud někdo poslouchá z Moravské galerie v Brně, tak ať se to prosím vyškrtne. Protože tam odsud jsem čerpala. Dobře, a každopádně teda k té otázce, jestli existují nějaká obecně platná pravidla pro dobrý design, nehledě na to, o jaký produkt nebo výrobek se jedná.
Pravidla pro dobrý design víceméně existují, jsou jako nepsaný, ale ten design se neustále vyvíjí, takže já myslím, že jako ty pravidla pro dobrý design asi existují jako v nějakých odborných kruzích, ale pak by měly jako fakt fungovat pocitově. Já myslím, že jako dobrý design jako záleží na individuálním pohledu, takže já nerad vlastně jako nějakou lustru nebo kádru jako dobrý a nedobrý design. Já si myslím, že dobrý design by se měl člověk jako celý život vlastně učit používat a nebo objevovat. A k tomu slouží třeba přehlídky designu, jako design blog, nebo různé výstavy a nebo různá média, které tento design vlastně prezentují.
Nicméně, když stejně pořád ještě zůstanu u nějaký té definice, tak dá se třeba aspoň obecně říct, že by funkce měla být nadřazena estetické stránce, nebo ani tohle neplatí?
Pro mě je estetická stránka jednou z funkcí designu, a paradoxně. A samozřejmě funkčnost je na prvním místě vždycky, nebo měla by být na prvním místě, ale v tom postmoderní době se myslím, ta estetika může někdy vlastně převýšit na tou funkcí a je to dobře, protože lidstvo došlo vlastně díky funkčnímu designu naprosto vlastně zrůdným některým experimentům a díky vlastně technologii, technice, designu a vlastně vývoji jako různých parametrů designu se dostalo vlastně do momentu, kdy člověk sedí u počítače a nezná svého souseda a jde do pekárny, kde prostě nikdo neumí jako vlastně vyrobit jednoduchou věc a musí rozpíkat, takže já beru jako design i jako určitý jako sociální program a týká se vlastně všeho. Pro mě design je houska.
Tak to je poměrně široké pojetí designu, což byla mimochodem jedna z mých otázek. Jak byste vy sám vysvětlil někomu, co pro vás znamená design? A to myslím třeba někomu, kdo se vůbec o nic takového nikdy nezajímal.
Tak ten design je určitě spjatý právě s funkčností a design je jako berličkou člověku. Design by měl člověku vlastně pomáhat a design je nedokonalý, nebude nikdy vlastně dokonalý. Kdyby byl design dokonalý, tak nemůžeme navrhovat nebo nebudeme navrhovat pořád neustále to samé. Už jenom, když člověk uvědomí, že vlastně půlka kokosového ořechu je docela dobrý, jako po pár tisíc let, jako dobrá nádoba na vodu nebo keramická miska. A my pořád máme tendenci každý rok jako milionkrát předělávat a navrhovat tyto objemy pro tisíce nadnárodních korporací, tak je vlastně bizarní. To znamená, člověk se musí zamyslet nad tím, proč to dělá. A já si myslím, že stejně jako spisovatelé, kteří píšou o lásce mezi ženou a mužem, nebo mužem a mužem ženou a po tisíce let, tak vlastně přináší vždycky nový a nový pohled v kontextu místa a času, ve kterém píšou. To znamená, designéři jsou takový jako 3D spisovatelé a pojmenovávají jako tvary ve své době, ve které žijou.
Dá se vůbec v dnešní době vytyčit nějaká hranice mezi uměním a designem? Nějaká striktní hranice?
V Praze pořád máme tendenci škatulkovat, nebo v Čechách, ale vlastně, když je člověk na západě, tak člověk neřeší, jestli někdo navrhuje jako krásný klobouk, nebo krásný šaty, nebo krásný šperk, nebo krásnou žehličku, nebo auto, nebo namaloval skvělý obraz, nebo udělal sochu. Jo? Že vlastně, když někdo udělá něco skvělýho nebo zajímavého, tak se ten člověk bere jako artist nebo jako designer, ale u nás mám pocit, si myslím, že probíhá taková trošku segregace pořád mezi designem a volným uměním. Na Umprum se tomu říkáme volné umění a nevolné umění s nadsázkou, protože když si člověk uvědomí, že jako po půlstoletí od Antonína Kybola, který dělal ty krásný, nebo po více než půlstoletí, který dělal ty krásný koberce minimalistický, že nejsme v té zemi schopni vlastně udělat jako krásný ubrus nebo ubrousky nebo koberec znova, tak je to vlastně smutná záležitost a myslím, že bychom si měli vážit vlastně každého přístupu v jakýmkoliv materiálu a to rozeznávání těch hranice jako poslední době mixuje. Jsou kategorie, které se jmenují design art, art design, glass art, jo, a já víceméně to nerad vlastně řeším. Ten materiál má, totiž každý materiál má svoje cesty zobrazení a je jasný, že ze dřeva nemůžete udělat něco, co můžete udělat ze skla nebo z kovu nebo z jiného materiálu.
Nicméně třeba pro vás osobně je tam nějaký rozdíl, pokud se věnujete nějaké vlastní volné tvorbě a tvoříte něco na zakázku, že byste k těm věcem přistupoval nějak diametrálně odlišně?
To každopádně, protože když třeba navrhne člověk půl litr nebo pet flašku, tak je limitovaný spousta limitama, věcma, které jsou spojené s technologií výroby, takže musí respektovat totálně zadavatele a vlastně funkcionalitu navrhované věci. Z půl litru se musí samozřejmě člověk napít, aby se nepolil, musí se mu dobře držet, musí do ní dát 4 prsty, musí se mu dobře ošáhávat, musí být lehkej nebo relativně lehkej a to jsou třeba věci, kterýma člověk musí pracovat. Nemůže udělat kus umění, protože by v hospodě člověk prohodil tím půl litrem okno a klient by byl nespokojený. Takže myslím si, že každý zadání má svoje limity, ale zároveň ty limity se můžou porušovat a porušili je spousta návrhářů a čímž došli ke krásným věcem, kde třeba estetika převládá na funkčností.
Můžeme zmínit závěrem toho prvního vstupu, tedy nějaké tyhle konkrétní věci, které třeba vy osobně považujete za krásné a kde zároveň ta estetika převážila nad tou funkčností?
Je to celá řada vlastně nábytku. Jo. Jsou to vlastně, když člověk navrhuje třeba židli, tak třeba jako člověk to vlastně v židli vnímá jako něco, na čem se sedí, ale vlastně designer přemýšlí nad tím, že musíte navrhnout židli, na který se bude sedět třeba jenom 2 hodiny, abyste prostě si dala kafe a odešla po této době. Takže ta židle nemusí být vlastně komfortní a tam už vlastně člověk hledá jako možnosti, jak ty limity vlastně přerušit. Takže existuje celá řada bizarního nábytku, třeba od Italu Gufram, vlastně jako postmoderní jako experimentátorský návrhářská studia, který vlastně navrhovali věci na hranici jako pop artu, nebo vlastně volného umění a designu, kde sedíte na nějakém objektu ve tvaru pusy nebo klasického sloupu nebo kaktusu nebo zvětšené trávy a vlastně ta věc se stává objektem v interiéru a už jako nemá působit jenom jako prvoplánová židle nebo gauč, ale má být jako výpovědí o své době a má být uměleckým, nebo má být doslova artefaktem, na který má funkci, což je důležité pro nutí.
Říká náš dnešní host, kterým je český designer Maxim Velčovský. My teď náš rozhovor na chvíli přerušíme a pustíme si českou kapelu, nebo spíš slezskou kapelu Planety a první singl z jejich chystané červnové desky, track s názvem 22 a pak se k rozhovoru zase zpátky vrátíme. Kapela Planety, ukázka z jejich chystané desky, která by měla být v červnu v podobě skladby s názvem 22. Vy pořád posloucháte On Air Radio Wave na Vltavě dneska s Ivanou Veselkovou a se mnou ve studiu je český designér Maxim Velčovský. Máte nějaký oblíbený materiál nebo dejme tomu produkt, který designujete, pokud můžu použít tohle extrémně ohavné sloveso, nevím, jestli se to vůbec dá použít, zpracováváte rád?
No já odjakživa pracuju s hlínou a s keramickou hmotou a pak jsem vlastně okusil sklo, takže ty dva materiály jsou mi nejbližší, má to dva důvody. Jsou velmi specifický, sklo je transparentní hmota, která je tekutá na začátku a na konci vlastně se z ní stává vlastně průhledná pevná věc a stejně tak u hlíny vlastně člověk může ji nakopat, jako kde si usmyslí a vytvořit z ní vlastně něco, co se dotýká rukama. To se u skla nejde, takže hlína je krásná věc, kterou designer, když jako vlastně jako ochutná, tak ho buď vlastně vezme, nebo buď to můžete nenávidět, nebo milovat. Mi se stala ta druhá možnost ve smyslu tom, že vlastně vy můžete navrhnout cokoliv si vymyslíte a za týden to vyrobit, což se designérům třeba nemusí podařit jako za několik dekád, protože než se propracujete třeba k navržení nemocničního lůžka nebo čehokoliv jiného, nebo zrcátkovou automobilu, tak to trvá doslova leta. A tady ten jako proces je rychlejší. A zároveň je jako zajímavější, protože od té věstojnické Venuše, 27 tisíc let staré, vlastně se ten člověk tady tímhle zabývá jako neustále a neustále přemýšlí nad tou hmotou, jak ji stvárnit. Takže ta hlína a to sklo jsou krásné materiály, které mě zajímají.
Existuje nějaký předmět, který byste nikdy nenavrhl, i kdyby to třeba bylo pro nějakou hodně prestižní značku nebo za hodně peněz?
No, už bych asi nikdy nešel. Já, když jsem se přivydělával v reklamě jako studentík, tak jsem někde dostal nějaký casting na cigarety a pak jsem se tak styděl za to, takže jsem natočil nějakou jako reklamu, která se naštěstí nevysílala a jako nekuřák ještě ke všemu, takže vlastně nikdy bych nedělal reklamu na cigarety, nikdy bych nedělal zbraně. A alkohol bych dělal jenom ten, který piju. takže to mám nějak.
A opačná otázka, existuje třeba nějaká výzva, kterou byste si rád splnil, nebo něco, co byste si vyzkoušel a co se vám doposud za tu vaši kariéru nepodařilo navrhovat nebo získat takovou zakázku?
No, pro designéra jsou výzvy, vzhledem tomu, že já jsem třeba navrhuji od jako one-off, jakože unikátních věcí, až po třeba 10 000 série, až 100 000 série, tak by mě zajímaly milion té série třeba. Takže třeba pro různý skandinávský řetězce, anebo nábytku, který všichni známe, anebo vlastně produkt, který se vyrábí v milionech, by mě zajímal, protože tam se člověk dostává do úplně totálního jádra jako problému a musí to věc navrhnout tak, aby byla jako 100% funkční.
Aby vyhovovala všem tedy.
Aby vyhovovala všem a zároveň člověk může přijít vlastně s nějakým nápadem, který by na to věc mohl být aplikovaný a trošku zbořit třeba hranice té věci.
Nehrozí právě při navrhování takto velkoobjemově vyráběných věcí nějaký kompromis, se kterým třeba potom ten designer už nemůže být ani nějak vnitřně stotožněn?
To se určitě stává, to je dobrá otázka, protože spousta designerů se k tomu nepřizná. Mně se to třeba stalo asi jednou, že člověk navrhne něco do nějaký soutěže, ten váš produkt je vybraný a ten realizátor ho vyrobí jako vlastně bez vás, bez vaší konzultace, a když je člověk mladý, tak to vlastně nějak jako neřeší a nějak se to spustí a pak to třeba nefunguje. Takže to se člověku stane a je to obrovská lekce a už se vlastně nesmí stát, on nesmí opakovat pro mě, takže se může stát tahle věc, že se vlastně věc vyrobí a nepochopí, třeba když designer něco navrhne, tak se ta věc vyrobí v nějakém prototypu a začne se ukazovat na nějakých veletrzích a může se stát, že ta věc se vlastně nezačne vyrábět, protože je nedovyvinutá, anebo se začne vyrábět, ačkoliv je nedovyvinutá, takže to jsou taky dva vlastně jako kompromisy a oba dva se jako můžou stát, pokud nemáte. Jsem rád, že se na rozhlase bavíme o designu, o tvaru, což je jako věc, kterou nevidíte a my se bavíme na vlnách, kde člověk nemůže popisovat věci, jako máchat rukama a design je všechno, co je kolem nás. vlastně nic, co ty, každý posluchač, který nás poslouchá, nic, kolem, co existuje kolem nás, vlastně všechno, co kolem nás vidíme, někdo navrhnul. Má své autorství a zajímalo by mě, jestli vlastně lidi ty autory znají, když sedí na židli a jdou do ledničky a pijou tu z té láhve a otvírají jako kliku a prkínko na záchodě a žehlej. Vlastně velmi často ne. Jo. Na to, že znáte svoje interprety hudby, který se vám líbí a nelíbí, tak interprety designu vlastně neznáme, což je vlastně paradox, protože trávíte život s předměty, které vás obklopují a definují váš život.
Čím je to způsobeno? Je to způsobeno podstatou vůbec toho designu samotného, že ten člověk zůstává takhle v pozadí, protože ty předměty potom vyrábí nějaká značka, která logicky s nimi chce být spojovaná místo jména toho designéra? Nebo je to chyba lidí, že se o to nezajímají? Nebo je to chyba médií, že o tom neinformují? A nebo to je zkrátka normální?
Kombinace všeho a u nás navíc je to způsobeno těmi 50. let vlastně jako komunismu, kdy vlastně došlo ke zestátnění všech firem. Neexistovalo předávání řemesla z generaci na generaci, neexistovaly rodinné podniky, rodinné podnikání, rodinný biznis, takže vlastně mnoho generací stačilo jako zapomenout na to, co dělali, nebo na to předešlou generaci, takže ty předměty lidi nemají vlastně, nedostali čas se seznámit s těmi věcmi, protože se vyráběly v státních podnicích, prostě anonymně. Třeba karlovarský porcelán, se vyráběl porcelán, sklo se dělalo tamhle v jiném podniku a velmi často to byly vlastně sériové věci bez jako vlastně nějakého autorství. Ty věci se tak často navrhovaly ve skupinách a tady neexistovaly individuality. Ve Skandinávii, když přijdete, tak jsou lidi pyšní na to, že sedí na židli od Alvar Aalta a pijou od vlastně ze skleničky od Tapy a Virkaly a vlastně nějak jsou jako zvyklí na to přemýšlet o tvaru a hlavně jsou zvyklí na to přemýšlet, protože ví, že když si něco koupíte vyrobeného ve Finsku, tak podporujete svoji zemi a podporujete lokální identitu. U nás chodíme nakupovat do vietnamských tržnic, kde se nakupujeme kopie, takže vy vlastně tu zemi okrádáte, vlastně podvádíte. Protože ty lidi tam na severu v Duchcově nebo v Dubí, tady vyrábí ten porcelán, tak za 10 až 15 tisíc korun měsíční plat vlastně jako odvádí tu práci jako perfektně, stejně vlastně jako v té Číně, ale vy si ne, vlastně ten nákup není správná deklarace.
Ale nedá se říct, že by se i v oblasti toho designu ta situace měnila, protože dá se říct, že aspoň ve větších městech lidi začínají přemýšlet lokálně třeba o potravinách, stejně tak začínají přemýšlet o tom, že je třeba důležité skonzultovat stavbu svého domu nebo bytu s architektem, že ten architekt má nějakou funkci, tak nemění se něco takového pomalu i v designu, nebo ten zůstává pozadu ve srovnání s těmi ostatními oblastmi?
Já myslím, že se to mění jako radikálně obrovsky. Všechno kolem nás dneska má jako je design. Tady naproti určitě najdeme někde studio designu nechtu a design všeho a design tamto a tamto. Naopak jako vlastně ten design začíná být jako tak jako vlastně bulvární slovo a všichni jsou designéři a všichni předělávají byty někomu za 20 minut a loga a designérem se stává vlastně kde kdo, takže se to, ten fenomen bulvarizuje a s tím vlastně se bulvarizuje i design, no? že člověk přestává rozeznávat kvalitu a něco, co je prostě na hlavní třídě, tomu dává větší jako, nebo to nakupuje, protože už nepřemýšlí, že některé věci prostě, nebo některé firmy nemají peníze na reklamu a vyrábí kvalitní věci, ale nejsou vidět. Takže to je moment, který vlastně probíhá, ale je to takový to logický trávení té vlastně konzumní společnosti jako čtvrtstoletí po revoluci, kdy se ta generace vlastně hledá a hledá svoji identitu a je krásný, když lidi zakládají svoje kavárny, ale přišlo to prostě 25 let po revoluci, což se děje podle pravidel dějin lidstva. Ta jedna generace musí vždycky vlastně vymřít nebo vlastně odejít, aby ta další jako vlastně začala jako přemýšlet jako individuálně.
Nicméně dá se říct, že ta situace je asi lepší, než když třeba vy jste začínal. No, nebo jako je jenom odlišná?
Radikálně, my když jsme s Jakubem Berdychem zakládali první jako design showroom nebo obchod, prostor v téhle zemi de facto, když nepočítám galerii Genialoci, na které participoval Jiří Pelcel, a což je jako úplně legrační, jo, protože to je v roce 2002, takže to je jako pár let jako naspátek a dneska si kde kdo může otevřít cokoliv. My jsme to udělali, protože jsme naše věci neměli kde vyrobit, neměli jsme kde prezentovat a museli jsme se vlastně rozhodnout pro to založit prostor, kde bychom ty věci chtěli ukázat publiku.
Takže designu je teď všude hodně, ale měli bychom pátrat po té skutečné kvalitě a nenechat se zmást jenom tím názvem.
Jsou jako různý hezký slogany, třeba přemýšlím, nakupuji tedy jsem a podle toho vlastně těchto těch sloganů se dá jako vydedukovat, že vlastně ten nákup je opravdu deklarace přemýšlení, jako co tím chci říct, jo? Že ta anonymita produktu je nezdravá i třeba v potravinách, protože když neznáte svého pekaře nebo uzenáře, tak když vám jednou prodá špatnou věc, tak k němu už prostě nepřijdete a on si nedovolí v té ulici svému sousedu prodat špatnou věc. A tak je to vlastně i u designu. Když vlastně kvalitní design přežije, ta tonetka je tady prostě desítky let a furt se na ní sedí a vydrží. Je ekologická, je dřevěná, protože na ní sedí už pátá generace, takže já doufám, že lidi začnou jako více prožívat design ve smyslu hledání identity a hledání zajímavých věcí a hlavně podpory vlastně lokálních fenoménů.
Takže spřátelte se se svým designérem, abyste mu pak mohli vynadat, když se od něj koupíte něco, co vám nebude vyhovovat. To teda hodně zlehčím. Každopádně díky za návštěvu a já ještě závěrem připomenu, že až do 22. května můžete v Moravské galerii v Brně navštívit komplexní průřezovou výstavu Vše za 39, která prezentuje tvorbu našeho hosta, kterým byl Maxim Velčovský. Takže díky moc za návštěvu.
Díky za pozvání. Naschledanou.